დილა მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავის უფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. ასევე ჩვენი გადაცემის ყურება შეგიძლიათ რადიო თავის უფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, ასევე რადიო თავის უფლების YouTube-ზე. და დავიწყებ გადაცემას ზოგიერთი ამბის მიმოხილვით. ამბავი უკრაინიდან. გუშინ საღამოს სარაკეტო თავდასხმა განხორციელდა ქალაქ კრამატორსკზე, დონეცკის ოლქში. იქ საცხოვრებელ რაიონზე იყო სარაკეტო შეტევა. რამდენიმე მრავალბინიან საცხოვრებელ შენობას მოხვდა რაკეტები, დაზიანდა. ერთი შენობა სრულად განადგურდა. ამ დროისთვის ცნობილია, რომ დაიღუპა 3 ადამიანი და 21 არის დაჭრილი. ადგილზე მუშაობენ ახლაც სამართალდამცავები, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, 100-ზე მეტი პოლიციელი იმყოფება იქ და იკვლევს დეტალებს ამ სარაკეტო თავდასხმის შედეგებისა. უკრაინის პრეზიდენტი გამოეხმაურა ამ ფაქტს ასევე გვიან და მანამდე კი უკრაინის პრეზიდენტმა თავის ყოველდღიურ ვიდეო მიმართვაში ილაპარაკა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაზე. მან გამოუცხადა მადლობა გამოუცხადა სხვადასხვა უწყებას, ვინც აქტიურად მუშაობს ამ მიმართულებით და განაცხადა, რომ საბაჟო სამსახურის ხელმძღვანელი პირები არიან გათავისუფლებულები და რომ აღძრული არერთი სისხლის სამართლის საქმე და რომ არავის მიუცემთ ნებას, უფლებას, რომ დაასუსტოს ჩვენი სახელმწიფო. და სწორედ ამ მიმართულებით, კორუფციასთან ბრძოლის მიმართულებით გაამახვილა ყურადღება. მან ასევე ილაპარაკა ავსტრიის პრეზიდენტის ვიზიტზე გუშინ კიევში. ავსტრია ნეიტრალური სახელმწიფო გახლავთ, მაგრამ როგორც ზელენსკი აღნიშნა, ავსტრია არ არის ნეიტრალური თავდაცვის, სიცოცხლის დაცვის და ევროპის დაცვის საკითხების მიმართ. არის მკაფიო პოზიცია ავსტრიის, რომელიც გმობს რუსეთის აგრესიას და გამოხატავს ნებას, რომ გაიზარდოს ზეწოლა რუსეთზე მის მიერ წარმოებული ტერორის გამო. მათ ერთობლივი პრესკონფერენციაც გამართეს მანამდე და ამ პრესკონფერენციაზე სადღაც ბოლო ნაწილში უკრაინის პრეზიდენტმა შეგვიძლია ამ კადრების ნახვა, პრეზიდენტმა აწია მიხეილ სააკაშვილის ფოტოები, უფრო სწორედ ვიდეოდან აღებული კადრები ამობეჭდილი. გუშინ იცით, რომ მიხეილ სააკაშვილმა მონაწილეობა მიიღო სასამართლო პროცესში დისტანციურად და რამდენიმე წუთი ილაპარაკა იმის შესახებ, სწორედ ამ ნეიტრალიტეტის თემაზე საუბრიდან გადავიდა, რადგან შეკითხვა იყო ამის თაობაზე და თუ კითხვები ჩნდება ნეიტრალიტეტზე და იმაზე, ნეიტრალურები არიან რუსეთის მხარეს არიან თუ უკრაინის წინააღმდეგ, ეს არის საქართველო. და რამდენჯერმე განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლება აწამებს საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს, ახლა კი უკრაინის მოქალაქეს, როგორც მან აღნიშნა, და რომ სწორედ რუსეთი ექცევა ასე თავის პოლიტიკოსებსო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას. გუშინ ევროპარლამენტის კომიტეტს ჩაერთო დისტანციურად უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელი ანდრი იერმაკი. ამ სხდომაში, ესე ვთქვათ, ამ შეკრებაში მონაწილეობდა ასევე ნატოს ყოფილი გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი. მან ილაპარაკა კიევის კომპაქტზე, სადაც ლაპარაკი არის, რომელიც შეეხება, თავის დროზე გიყვებოდით ამის თაობაზე, შეეხება უკრაინის უსაფრთხოების უზრუნველყოფას მანამდე, ვიდრე ის ნატოში გაწევრიანდება. ეს ძალიან აქტუალური საკითხია და ეს საკითხი თავისთავად აქტუალურია საქართველოსთვის, თუმცა ამ თემაზე ჩვენ ნაკლებად გვესმის საუბარი ან რაიმე აქტივობის შესახებ. საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან მსგავსი ინიციატივები არადა სწორედ არის დრო, როცა ყველაზე მეტად შეიძლება ამ ვითარებაში აქტიურობა სწორედ უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კუთხით ქვეყნისა. თავად დაუბრუნდები ამ შეხვედრის ნაწილს. ეს გახლდათ ერთობლივი სხდომა საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტისა ევროპარლამენტის და ასევე ქვეკომიტეტისა უსაფრთხოების და თავდაცვის საკითხებზე. და როგორც მოგახსენეთ, აქტიური მსჯელობა მიმდინარეობდა სწორედ უკრაინის ნატოში ინტეგრაციისთვის მზადებაზე ერთი მხრივ და მეორე მხრივ მისთვის მყისიერად მისი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სისტემებზე. ასევე ურმას პაეტმა გამოხატა მხარდაჭერა იდეისადმი, რაც შეეხება უკრაინისთვის უსაფრთხოების გარანტიების მინიჭებას ახლა, ვიდრე ის გაიმარჯვებს რუსეთის წინააღმდეგ ომში. როგორც მოგახსენეთ, გუშინ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, პატიმარი მიხეილ სააკაშვილი ჩაერთო სასამართლოს ხდომაზე. Мани лапарака ქართულ და უკრაინულ ენებზე. მე საქართველოს მივეცი მთელი ჩემი ცოდნა და კრეატიული, ერთადერთი რასაც ვითხო, მომეცეს საშუალება ადეკვატური მკურნალობის. ეს არის ფრაგმენტი, გარჩევა ძალიან რთული იყო მისი საუბრის ტექნიკური პრობლემების გამო, სხვა შორის თარჯიმანმაც უკვე უკრაინულიდან ვისაც უნდა ეთარგმნა დაიჩივლა მის შესახებ, რომ ცუდად ისმისო. აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ ჩვენს გამარჯვებაში, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა, მაგრამ თუ მე ვერ ვიცოცხლებ გამარჯვებამდე, რომელიც ძალიან ახლოსაა, ჩემი გული უნდა იყოს დამარხული კიევში, ის ეკუთვნის უკრაინას, განაცხადა მან. ფიზიკური მდგომარეობის საჩვენებლად მან ჩართვის დროს მაისური აიწია კომპიუტერის ეკრანზე, როგორც ჩანდა მოსამართლემ ვიდეო გამოსახულების ფანჯარა ჩახურა ამ დროს, სააკაშვილს კი მიმართა, რომ ჩაეცვა. რამდენიმე წამში მოსამართლე ვიდეო გამოსახულების ფანჯარა კვლავ გახსნა, თუმცა იმ მომენტისთვის მხოლოდ ჩაბნელებული ეკრანი ჩანდა. სხდომა სააკაშვილის ადვოკატის თანხმობით უკვე შემდეგ მოწმის გამოკითხვით გაგრძელდა. და სწორედ ის კადრები, როცა ის მაისურს იწევდა და აჩვენებდა თავის მდგომარეობის ჩვენებას, სურდა ფიზიკური მდგომარეობისა, გავრცელდა არერთი მედია საშუალებით და ეს აჩვენა შემდეგ უკვე უკრაინის პრეზიდენტმაც, ასევე უკრაინის სახალხო დამცველი გამოეხმაურა მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობას. როგორც ცნობილია, გუშინ ევროპარლამენტის ერთი ჯგუფის, განსაკუთრებით ანა ფოტიგას ინიციატივით, ევროპარლამენტის ხდომის დღის წესრიგში შევიდა მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობაზე დებატების გამართვა. ცხრის ნახევარი წერია იმ ნაწილის დაწყების დრო ევროპარლამენტის დღის წესრიგში, როცა უნდა იყოს ეს საკითხი განხილული. საკითხი არის რიგით მეორე, პირველი კი გახლავთ უკრაინის მომზადება, უკაცრავ მზადება ევროკავშირი უკრაინის სამიტისთვის, რომელიც ხვალისთვის არის დაგეგმილი. ძალიან მნიშვნელოვანი სამიტია, დიდი არის მოლოდინები ამ სამიტის მიმართ, განსაკუთრებით კიევის მხრიდან, და აზუსტებს კიდეც კიევი ამ მოლოდინებს, რომ კონკრეტულ, ესე ვთქვათ, შედეგს და ნაბიჯსელის ევროკავშირისგან. უკრაინის მიზანი არის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად დაიწყოს ევროკავშირში გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების, რაც შეიძლება სწრაფად გადავიდეს ამ ეტაპზე. და როგორც გითხარით, ამ საკითხის შემდეგ, უკრაინა ევროკავშირის სამიტისთვის მზადების საკითხის შემდეგ, საქართველოს დროით 12-ის ნახევარზე იწყება სხდომა, იქნება უკვე მსჯელობა საქართველოს პრეზიდენტის, ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი გამოეხმაურა ბლუმბერგისთვის მიცემულ ინტერვიუში მიხეილ სააკაშვილის პატიმრობასა და მის მდგომარეობას. შეწყალებასთან დაკავშირებით დასმული კითხვის პასუხად განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა, რომ ინდივიდუალური შემთხვევა საქართველოს მომავალს არ განსაზღვრავს. მან თქვა, რომ არ ვფიქრობ, რომ ინდივიდუალური შემთხვევა ჩვენს ევროპულ მომავალს განსაზღვრავსო. ამ ინტერვიუში მან არაერთ სხვა საკითხზე ილაპარაკა და მოუწოდა ევროპას, რომ მიიღოს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, სტრატეგიული გადაწყვეტილება, საქართველო არ დატოვოს ნაცრისფერ ზონაში, რადგან ეს იქნება, ეს გაათამამებს და წაახალისებს რუსეთს სწორედ საქართველოს წინააღმდეგ. უნდა მოგვცეთ კანდიდატის სტატუსი, არ ვართ სრულყოფილები, ვიცი, არის რაღაცები, რასაც არ ვაკეთებთ, მაგრამ ამის მიუხედავად წისვლა გვჭირდებაო. ქვეყანა ვერ გაუძლებს კანდიდატობის მიღებაში მორიგ მარცხს რუსეთის ამბიციების ფონზე, სწორედ ნაცრისფერ ზონა წარმოჩენამ შეიძლება გაათამამოს რუსეთიო. და კიდევ მინდა ერთი ორი ამბავი გითხრათ. გუშინ გავრცელდა განცხადება სახელმწიფო მდივნისა, შეერთებული შტატების განცხადება იმის თაობაზე, რომ ის ნიშნავს ლუის ბონოს კავკასიაზე მოლაპარაკებებში უფროს მრჩევლად. ამ პოზიციაზე ის იმუშავებს რეგიონის ლიდერებთან სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის სამშვიდობო პროცესის წინსვლისთვის და რუსეთის მიერ საქართველოს სუვერენული ტერიტორიის მიმდინარე ოკუპაციის საკითხზე. შტატები მოწადინებულია სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მიღწეული იყოს ყოვლისმომცველი სამშვიდობო შეთანხმება და ხანგრძლივი ვადით მოგვარდეს მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტი. ლუის ბონოს დანიშნა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, როგორ მნიშვნელობას ანიჭებს შტატების საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას, ჟენევის დისკუსიების როლს საქართველოსთვის, ვინაიდან ეს არის ერთადერთი საერთაშორისო ფორმატი, რომელიც რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის 20% ოკუპაციას ეხება. ხო, ფორმატზე რადგან მიდგა საქმე, უნდა ვთქვათ, რომ გუშინ გავრცელდა იმეილებში დაიგზავნა კიბერკმარას სახელით ცნობილი, ესე ვთქვათ, მისამართიდან აუდიო ჩანაწერი ზურაბაბაშიძისა და გრიგორი კარასინის, რუსეთის ფედერაციის საბჭოს საერთაშორისო კომიტეტის თავმჯდომარის ამჟამად, რომელიც როცა ეს ფორმატი, ამ ფორმატის ფუნქციონირება დაიწყო, იყო საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე. და საუბარი შეეხება, მაქვს კი დაწვრილებითი ტექსტი ამ აუდიო ჩანაწერისა, რეალურად შეეხება იმას, კარასინი ელაპარაკება აბაშიძეს როგორც რუსეთის ინიციატივაზე დამატებითი სატრანსპორტო, ესე ვთქვათ, კომუნიკაციის განვითარებაზე, მსჯელობს ის კონკრეტულ ტერიტორიას ასახელებს, თუმცა ვერც აზუსტებსთან, არის გარკვეული ვარაუდები რა ტერიტორიას შეიძლება ეს უკავშირდებოდეს, რომ რუსეთი და საქართველო კიდევ ერთი სატრანსპორტო გზით დაუკავშირდნენ ერთმანეთს, რადგან დიდი მიმოსვლა არისო, რაზეც არის ზურაბაბაშიძის პასუხი, რომ არის გარკვეულ ალტერნატიულ გზაზე ლაპარაკება, რომლის შენებლობაც მიმდინარეობს ახლაო. რის თაობაზეც კარასინს არ აქვს ზუსტი ინფორმაცია. მოკლედ, იქ არის კიდევ ერთი ეპიზოდი, სადაც ეს ორი პირი მსჯელობს იმაზე, უნდა გამოცხადდეს და გახმაურდეს თუ არა ამის შესახებ. ზურაბაბაშიძე ეკითხება, აპირებ თუ არა ამაზე საჯაროდ განცხადებას და შემდეგ თანხმდებიან, რომ არ არის საჭირო ამ ეტაპზე გახმაურება. მოგვიანებით საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა გავრცელა ზურაბაბაშიძის კომენტარი, ამდენი რატომ ვილაპარაკე, და ზურაბაბაშიძემ დაადასტურა ავთენტიკურობა ამ ჩანაწერისა. ორჯერ მოვისმინე ჩანაწერიო, უთქვამს პირველი არხისთვის, ავთენტური საუბარი და სასკანდალო რა არის, ჯერ ვერ მივხვდიო, განაცხადა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა. და ზუსტ ასევე, რომ ეს საუბარი შედგა კარასინთან გასული წლის ივლისში და საუბრის თემა ყაზბეგი ლარსის მიმართულებით შექმნილ რთულ ვითარებას შეეხებოდა. ამ პერიოდში აღნიშნულ მონაკვეთზე სატრანსპორტო მიმოსვლის მხრივ რთული ვითარება იყო. 21 ივნისი ან 20 ივნისის საუბარი არის ესო. და მაქსიმალურად ვცდილობდით, რომ ეს სიტუაცია დარეგულირებულიყო და მქონდა ეგრეთ წოდებულ პრაღის ფორმატში კარასინთან კავშირი. ორჯერ მოვისმინე ეს ჩანაწერი, ავთენტურია, როგორც გითხარით, სასკანდალო რა არის, ვერ მივხვდი, ლაპარაკობ ჩვენი მხრიდან, მიდის მშენებლობა, პარალელური დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტი ხორციელდება, სადღაც წელიწად ნახევრის შემდეგ 2024 წელს არის მისი დასრულება გათვალისწინებული. ეს წაადგება იმ საქმეს, რომ ვითარება განიმუხტოს, მიდის იქ პარალელური მშენებლობა, გზები შენდება და გვირაბებიო და რაღაცნაირად შეეცდებიან ეს წარმოაჩინა როგორც დიდი სკანდალი, თუ ამას მოისმენ და დააკვირდები, მოკლედ ვერ ხედავს საფუძველს სკანდალისა. შეიძლება მიუბრუნდე კიდევ ამ საუბარს და დეტალებს ამ საუბრისა, მანამდე მინდა ერთი ამბავი მოგახსენოთ კიდევ, ვიდრე ჩვენ სტუმართან საუბარზე გადავალ. გახლავთ ის, რომ გუშინ შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაცხადა ადამიანის უფლებების დამცველის ყოველწლიური გლობალური ჯილდოს მფლობელები და ერთ-ერთი დაჯილდოებულთა შორის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ნომინანტი იყო საქართველოს ყოფილი სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია და მისი გუნდი. და გუნდი ასე არის წარმოდგენილი ამ ჩამონათვალში. და სახელმწიფო დეპარტამენტის ეს ტელეფონით გადაღებული ვიდეო კადრებია და ცლად ისეთი ვერ არის, შეიძლება კარგად არჩანს, მაგრამ დეპარტამენტის პრესრელიზში ნათქვამია, ქალბატონი ლომჯარია იყო საქართველოს სახალხო დამცველი 2017-22 წლებში. მისი ხელმძღვანელობით სახალხო დამცველის ოფისი საყოველთაოდ იყო მიჩნეული ყველაზე დამოუკიდებელ ინსტიტუტად საქართველოში. თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში ნინო და მისი გუნდი ადვოკატირებას უწევდნენ ადამიანის უფლებების დაცვის გაძლიერებას ყველასთვის, რიგ შემთხვევაში ინტენსიური პოლიტიკური ზეწოლის ფონზე. ისინი ყოველთვის ინარჩუნებდნენ დამოუკიდებლობასა და როდესაც ჯილდოს გადასცემდნენ ნინო ლომჯარიას, კომენტარის დროსაც აღინიშნა, რომ ის არაერთხელ გამხდარა მართველი ქართული ოსნების პარტიის მხრიდან კრიტიკის ობიექტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და ვაგრძელებ გადაცემას. ვაგრძელებ სავსებით ლოგიკურად, შეიძლება ითქვას, საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ გამოწვევებზე და შესაძლებლობებზე საუბრით. ნინო სამხარაძე საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსია ჩვენი სტუმარი. დილა მშვიდობისა. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გუშინ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა საქართველოს მართლობის ინდექსი, ეს მეორე არის უკვე, ერთი შარშან გამოქვეყნდა, ალბათ კიდე და განზრახულია გაგრძელება ამ ინდექსისა და დახვეწაც გარკვეულ წილ რაღაცები იცვლება, შეიძლება დაემატოს ან გამოაკლდეს. მოკლედ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ეს არის საქართველოში ადგილობრივი ექსპერტების საკმაოდ დიდ ჯგუფზე და ჯგუფის შეფასებებზე დაფუძნებული ინდექსი, რომელიც შეეხება ქვეყნის ცხოვრების, ქვეყნის მართვის პრაქტიკულად ყველა სფეროს, და ერთ-ერთი, რომლის ავტორიც ქალბატონი ნინო არის, გახლავთ სწორედ საგარეო მართველობა. და ვიდრე საკუთრივ გასული წლის შეფასებებზე გადავიდოდეთ, მინდა სწორედ აბაშიძე კარასინის ამ საკითხს გამოვეხმაუროთ, რომელიც გავრცელდა გუშინ და ვიდრე შემოწმდებოდა, ესე ვთქვათ, ეს ყველაფერი, შინაარსი უკვე ცნობილი იყო, მაგრამ შემდეგ უკვე, რადგან დაადასტურა ზურა ბაბაშიძემ, შეგვიძლია დეტალებზე საუბარიც იმის გათვალისწინებით, რომ ეს ნამდვილად მოხდა და არ იქნება არანაირი სპეკულაცია. სასკანდალოს არა, მაგრამ არ ვიცი, რამდენად ხედავთ ან ვერ ხედავთ, მაგრამ როგორ აფასებთ თავად ამ ფაქტს? კომუნიკაცია რომ არის, ვიცით, ეს არ ვიცი, ეს ფორმატი ასე გადაწყდა, მოფიქრებული იყო თავის დროზე ორი ქვეყნის ხელისუფლებების მიერ, საკმაოდ დიდი კრიტიკა არის ამ ფორმატის მიმართ, არა მხოლოდ ეფექტიანობის კუთხით, არამედ საჭიროების და მეტიც. არაერთი ადამიანი თვლის, რომ ეს აზიანებს საქართველოს ინტერესებს. ამ შემთხვევაში, როცა ჩვენ უკვე ვლაპარაკობთ სატრანსპორტო კომუნიკაციების განვითარებაზე ორ ქვეყანას შორის, რომელთაგან ერთი ქვეყანა მეორის ოკუპანტია.
კი, აუცილებლად პირველ რიგში ამ სიტყვა სკანდალზე გავაკეთებ აქცენტს. მე როგორც ხვდები, ბატონ ზურა აბაშიძეს უნდოდა ერთგვარი პრევენცია იმისა, რომ სკანდალის ასე მედიის მხრიდან მანიპულირების საგანი არ გახდა, ზედმეტად მისი მოსაზრებით ეს საკითხი. თუმცა სიტყვა სკანდალის მიღმა საზოგადოებრივ აზრსაც ვერ აცდება ის იმის შესახებ, რომ რეალურად ჩვენ ამ წელს ძალიან სერიოზული გამოწვევის სახით მივიღეთ თვალსაჩინოდ გაზრდილი შემოდინება რუსეთის მოქალაქეების, და აქ მხოლოდ მათემატიკურ რაოდენობაზე არ არის საქმე, აქ არის სიმშიდა საფრთხეების ზრდაზე აქცენტები, რაზეც ჩვენც არაერთხელ გამოგვიქვეყნები ანალიზი, და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ექსპერტი ამას კიდე უფრო დეტალურად მათემატიკურად აფასებს, რა საფრთხეების შემცველი შეიძლება ეს პროცესი იყოს საქართველოს სახელმწიფოსთვის. აქედან გამომდინარე, სკანდალი შეიძლება ეს არ არის, მაგრამ გაზრდილი საფრთხისკენ მიუთითებს, ასე რომ დავარქვათ, იმიტომ რომ ფიზიკური კავშირის გააქტიურება, ახალი გზის მშენებლობის, ახალი გამშვები პუნქტების შესაძლო შეთავაზებით, თუნდაც არ ვიცით ჯერ ზუსტად რა დეტალებზე, რა ლოჯისტიკურ დეტალებზე ამან საუბარი, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში შესაძლო დამატებითი არხების გახსნაც კი ავტომატურად ლოგიკურად მიუთითებს კიდე უფრო მეტად გაზრდილ საფრთხებზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ თითქოს ჩვენი სახელმწიფოებრივი მზაობა, ღიაობა არსებობს იმ პროცესის მიმართ, რა პროცესისაც ასე გვეშინოდა წინა წლის განმავლობაში, როდესაც შემოდის ახალი რუსული ბიზნესები ჩვენთან, ახალი რუსული რბილი ძალა, სმენელისთვის რო უფრო გასაგები იყოს, ის გარემო იქნება ბევრად უფრო რუსული დომინაციით, რაღაც კულტურული რუსული ენოვანი შიდა სამოქალაქო დაპირისპირებებისთვის შესაბამისი გარემო იქნება. აქედან გამომდინარე ცხადია, რომ უფრო ფართო სურათში თუ შევხედავთ კონკრეტულად დამატებითი გზა იქნება თუ ნებისმიერი დამატებითი არხი, რაც უშუალო კავშირს გააქტიურებს რუსეთთან და გააძლიერებს რუსეთთან, თავისთავად ამაში ბევრად მეტი საფრთხე უნდა დავინახოთ, ვიდრე მაინც და მაინც ტერმინი სკანდალი. თუმცა კიდევ ერთხელ უნდა გავსვა ხაზი იმას, რომ საზოგადოებრივი განწყობა მაინც არის გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ თუ კი ეს ბევრად მეტი დეტალი გახდება ამ კონკრეტული პროექტის შესახებ ცნობილი, საზოგადოების რეაქცია იყოს შესაბამისი, შექმნას ამან თავისი ბაზა სკანდალური გარემოსთვის ასე რომ დავარქოთ.
ხო, იქ კარასტინი იწყებს ლაპარაკს, თუ სწორად მახსოვს კრასნოდარს ახსენებს ასევე დაზურავაში და სხვა მარშრუტზე და გზაზე ელაპარაკება, როგორც ამ აუდიო ჩანაწერის მიხედვით აბაშიძეს ხედველობაში ქონდა ქვეშეთი კობის გზაზე მიმდინარე მშენებლობა, რომელიც მართლაც მიმდინარეობს და 9 კილომეტრიანი იქნება, სოფელ წკერესთან დაიწყება და სოფელ კობთან დასრულდება. ეს ჩემი კოლეგების მიერ დაზუსტებული ინფორმაციას ვკითხულობ. ჯვრის უღელტეხილის ქვეშ გაივლის ქვეშეთი კობის გზის მშენებლობა, ორ ლოტად არის დაყოფილი და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მონაცემებით ამონაკვეთი სამშენებლო სამუშაოებს აზიის განვითარების ბანკი და ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკი აფინანსებენ. თუმცა კარასინი სხვა მარშრუტზე ლაპარაკობს, რომელიც შეიძლება კიდევ უფრო არ ვიცი დაზუსტდება, ალბათ ესეც მეტი დრო გვექნება რაღაც რაღაცების მოსაკვლევას.
ჩვენ აუცილებლად უნდა ვნახოთ რა გამავლობაზე იქნება საუბარი და კონკრეტულად რა ეკონომიკურ თუ სოციალურ მიზნებზე იქნება გათვლილი ეს ლოჯისტიკური პროექტები. ცხადია, ომის კონტექსტში სასურველი იქნებოდა, რომ ეს ნაკლებად ყოფილიყო დღის წესრიგში, თუმცა ალბათ მაინც უნდა შევხედოთ როგორ დასრულდება ეს პროცესი.
ხო, და ერთი მინდა ვიდრე გადავალთ ახლა, რადგან ინდექსი, თქვენი ინდექსი ვახსენე, საქართველოს მართველობის ინდექსი, ესეთ სახის პუბლიკაცია გახლავთ. მე მინდა ეკონომისტის დემოკრატიის ინდექსი გამოქვეყნდა და ამაზეც თქვა. დემოკრატიის ინდექსში საქართველოს რჩება ჟურნალ ეკონომისტის ელაპარაკი, საქართველოს რჩება ჰიბრიდული რეჟიმის ქვეყნებს შორის. 165 სახელმწიფო და 2 ტერიტორია არის შეფასებული ამ ინდექსში და დაყოფილი არის ქვეყნები 4 ტიპის რეჟიმებად: სრული დემოკრატია, არასრულყოფილი დემოკრატია, ჰიბრიდული რეჟიმი და ავტორიტარული რეჟიმი. ესეთი არის შეფასებისას გამოყენებულია 5 კატეგორია: საარჩევნო პროცესი და პლურალიზმი, ანუ 10 ქულით აღინიშნება საუკეთესო მაჩვენებელი 10 ქულა. საარჩევნო პროცესსა და პლურალიზმში საქართველოს აქვს 7 ქულა, თავრობის ფუნქციონირებაში 3.5-ზე ცოტა მეტი, პოლიტიკაში მონაწილეობა 6.11%, პოლიტიკური კულტურა 3.75%, სამოქალაქო თავისუფლებები 5.59%. დემოკრატიის ამ ინდექსი 2022 საქართველოს საერთო ქულა არის 5.2%, და ქვეყანა რეიტინგში ამ 165 ქვეყანას შორის არის 90-ე, წინა წელთან შედარებით აქვს გაუმჯობესებული ერთით პოზიცია, როგორც ინფორმაციაში არის აღნიშნული. ეკონომისტის შეფასებით აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონის ქვეყნებიდან მაჩვენებლები გაიმჯობესა 16-მა, ყველაზე მეტად მონტენეგრომ და ალბანეთმა, და მდგომარეობა გაუარეს და 6-ში, მათგან ყველაზე მეტად რუსეთში 22-ით აქვს გაუარესებული მდგომარეობა. აი ასეთი სურათი არის. თქვენს ინდექსში კი ყველაზე ესე კრიტიკული არის სწორედ დემოკრატიული მართველობის ნაწილი.
კი, აქ აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ერთი ნიუანსი. საბოლოო ჯამში ეკონომისტის ინდექსში ჩვენ ვხედავთ ამ კრიტერიუმებს შორის, რაც შეფასებული აქვს თავად, რითაც გაზომილი აქვს თავად ეკონომისტს დემოკრატიის ხარისხი, მან ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის მთავრობის ფუნქციონირების ნიუანსი, რომელიც თავისთავად იკვეთება სხვა კომპონენტებთან, მაგრამ მთავრობის ფუნქციონირების თვალსაზრისით ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი შეფასება გვაქვს მიღებული, რაც ბევრად უფრო მეტად არის, ასე ვთქვათ, კავშირში კონკრეტულად საქართველოს მართლობის ინდექსთან, რომელიც ჩვენ გამოვეცით, ვიდრე ვთქვათ ის დანარჩენი კრიტერიუმები, რასაც ეკონომისტი ზომავს, პირობითად პოლიტიკური კულტურა, რომელსაც ჩვენ ნაკლებად ვუყურებთ, თქვათ, ან თქვათ პლურალიზმის კონტექსტში ჩვენ უფრო მეტად მართლობის მიღწევებს ვაფასებთ, ვიდრე ზოგადად მდგომარეობას, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჩვენთან კრიტიკული აზრი ასე თუ ისე ფასდება გარედან, ანუ აუთსაიდერების დაკვირვების შედეგად, მათ თვალწინ არის ეს კრიტიკული ბედი არსებობს, ვთქვათ, რომელიც წნეხის ქვეშ არის, მაგრამ არსებობს, არის ერთი შეხედვით მრავალპარტიული პარლამენტი ყავს, ასევე გვაქვს რეფორმების საარჩევნო მიმართულებით, რომლებმა წესით და რიგით უნდა უზრუნველყოს უკვე რაღაცნაირად მრავალპარტიულობა. აი ეს ტექნიკურად უყურებს ამას უფრო საერთაშორისო ინდექსი, ვიდრე ვთქვათ ჩვენი კონკრეტული ინდექსი, რომელიც მართლობას კონკრეტულად აფასებს და თან ცდილობს, რომ მათემატიკაში უფრო დაწვრილებით გადაიყვანოს ეს ყველაფერი. და აქედან გამომდინარე, დემოკრატიის ინდექსის ჩვენთან გაუარესება უფრო მეტად არის სავარაუდოდ იქიდან, იმ კონკრეტულ კრიტერიუმზე დაყნობით, რომ ჩვენ კონტექსტში ვსვამთ ყველა იმ რიცხვს, რომელსაც გვაწვდის საბოლოო ჯამში ექსპერტთა მოსაზრებების დათვლა. და აი ეს კონტექსტები ძირითადად, მაგალითად, ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ მრავალპარტიულ პარლამენტზე ძალიან ბევრი, მაგრამ მეორე მხრივ არის კონტექსტი იმისა, თუ რამხელა წნეხია, ვთქვათ, თუნდაც ბარიერებზე მსჯელობისას, ხო, ცოტა შინაარსში რომ შევიდეთ, ნარატიულ შინაარსში, იქ ნახავთ, რომ ბევრად უფრო მეტი ხარვეზია, ვიდრე ვთქვათ ცალკე რიცხვებში შეიძლება ჩანდეს. აქედან გამომდინარე, ცხადია, არ არის ცუდი, რომ საერთაშორისო ინდექსში საქართველო გამოიყურება ისე, როგორც გამოიყურება. გულისხმობ, თუ კი სადმე გაუმჯობესებას ვინმე დაინახავს, მოხარულები ვიქნებით მხოლოდ იმიტომ, ჩვენ ეს ახლა ისე გვჭირდება, როგორც არასდროს. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შიგნით, ქვეყნის შიგნით საზოგადოებამ კიდე უფრო შინაარსობრივად დაინახოს ყველა ეს მონაცემი და შესაბამისად გააკეთოს რეაქცია, იქნება ეს კრიტიკული თუ სხვა ტიპის შეფასებითი რეაქცია, მისცეს მთავრობის მოქმედებას ნებისმიერი მიმართულებით, რაც კი დემოკრატიის ხარისხზე გავლენას ახდენს.
ხო, რადგან დემოკრატიაზე ვთქვით ამ ნაწილზე ვიტყვი, ესე თქვენი, ანუ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მართლობის ინდექსიდან მთავარ გამოწვევად დასახელებული იყო მართსაჯულების სისტემაში არსებული ხარვეზები და ზოგიერთი მედია საშუალების დამფუძნებლებისა და ხელმძღვანელების წინააღმდეგ მიმდინარე სასამართლო პროცესები. ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური პოლარიზაცია და ერთპარტიული მართველობა ყველა სახელისუფლებო რგოლზე, და ასევე არის აღნიშნული, რომ სამოქალაქო საზოგადოების რეიტინგის თითქმის განახევრება მოხდა წინა წელთან შედარებით, რისი შესაძლო მიზეზებად სახელდება მზარდი პოლარიზაცია და პოლიტიკური რადიკალიზაცია, ასევე მიზანმიმართული დემონიზება, დემონიზაციის პოლიტიკა პოლიტიკური აქტორების მიერ, რაც აბრკოლებს სამოქალაქო და არასამთავრობო აქტორების ეფექტიან საქმიანობას.
კი, ამასთან დაკავშირებით პატარა კომენტარს გავაკეთებ ხელი ნებართვით.
კი, რა თქმა უნდა.
ხო, აი სწორედ ამას გულისხმობდი. გაცრავად, ამას გულისხმობდი, როდესაც კონტექსტში ჩასმა გვჭირდება ჩვენ ყველა მონაცემის ნებისმიერ შემთხვევაში, რაც კი მათემატიკურად დაითვლება და გადაითარგმნება. მაგალითისთვის, თუ ჩვენ შევხედავთ აი პოლარიზების გავლენებს იმაზე, თუ რამდენად შესაძლოა დღის წესრიგის მიღმა დარჩეს ოპოზიციური სპექტრის იდეები, შეთავაზებები დღის წესრიგი თავად ოპოზიციური და მხედველობიდან გამორჩეს, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების, რომელიც საბოლოო ჯამში არ არის მხოლოდ მართველი პარტია, ხო, ის ამავდროულად არის სახელისუფლებო ძალა, რომელმაც სახელმწიფოს ინსტიტუტები უნდა მართოს ადეკვატურად. პირობითად, აი აქ ინკლუზიურობის პროცესი, როდესაც 12 პუნქტის შესრულებაზე არის საუბარი, ძალიან ბევრი ანგარიში იდება ინსტიტუციურად იმის შესახებ, თუ როგორ ჩვენ თავს ვართმევთ ამ პუნქტების შესრულებას. თუმცა მეორე მხრივ, კონტექსტში თუ ჩავსვათ ისევ ამ ყველაფერს, ჩვენ ნახავთ, რომ იქ ძალიან დიდი ნაწილი სამოქალაქო საზოგადოების თუ ოპოზიციური დღის წესრიგისა არის აბსოლუტურად იგნორირებული. ცხადი ამის კონტექსტს ქმნის ისევ ეს პოლარიზაცია, რომელზეც ჩვენ ძალიან ბევრს ლაპარაკობთ ამ ბოლო დროს.
ნინო სამხარაძე, ჩვენი სტუმარი, რადიო პალიტრის ეთერში არის ახლა რეკლამის დრო, რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ რადიო პალიტრასში, დაუბრუნდებით სულ მალე, ვაგრძელებთ უწყვეტად Facebook-ზე, რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე. ზარი გვაქვს და ვიცით, შემოვიყვანოთ და პასუხსაც თუ მსმენელს არ აქვს, არ ვიცი, მივესალმები პირველ რიგში, დილამშვიდობისა.
გამარჯობა. მე სამიწეს მომასა. თუ შესაძლებლობა იქნება ჩემ კითხვას და მიაბა ინტერნეტის კითხვებსაც, რომ ჩემი კითხვას ბოლოს უპასუხოთ, მეც მოვიწმინდა გავიხარებ. რაც შეეხება კითხვას, კალბატონო ნინო, როგორც ჩანს, ჩვენ გახარებულები ვართ ხოლმე აი ცრუ მათემატიკური მონაცემებისა. არ ვაყოლებ ხოლმე მას ლოგიკას ჩვენი მოსახლეობრივი რაოდენობიდან გამომდინარე სხვებთან მიმართებაში. აი ეხლა როცა ჩვენ ვიძახით, რომ გზას ითხოვენ, რა ქვია, ახალ გზას, კი რუსეთი მოითხოვს, იმიტომ რომ რუსეთს საქართველოს ყავს ისეთი რუსეთული მთავრობა, რომელიც რუსეთის ეკონომიკასთან ერთად უნდა განვითარდეს. მას არ აქვს უფლება ცალკე რუსეთის ეკონომიკის გარეშე განვითარდეს, იმიტომ რომ ეს ჩვენ გვაჩვენა ანაკლის პორტმა. ფული ნახეს მთის გამოსათხელად, მაგრამ ანაკლის პორტისთვის არ ნახეს, იმიტომ რომ ის რუსეთის რა თქმა უნდა ინტერესები საწინააღმდეგოა ევროპის განვითარებასთან
მიმართებით.
შეკითხვაც მაგაშია. როდესაც ქალბატონო ნინო ნახეთ, ეხლა ხან გამოცხადა რომ საქართველოს კორუფციასთან ბრძოლაში ერთი პუნქტი წაიწია წინ. ამერიკას არის ამერიკა არის 79, საქართველოს არის 56. შე რო 3 მილიონი ანი ხარ. სამ ციფრიან ქვეყანას, რომელიც 380 მილიონზე მეტია. იმაში კი უნდა ეჯიბრებოდე რომ 56 მას საერთოდ მეხუთე უნდა იყო. ეს იმას ნიშნავს, როცა შენ ოციფრა ნიშნავში ხარ ამერიკასთან ახლოს, საერთოდ კორუმპირებული ხარ, 3 მილიონი ვერ ერები კორუმპირებული.
ამერიკასთან ახლოსა როგორ?
ეს კიდავები 480 მილიონიას. აი, გვიხარია ხოლმე, რომ აი ერთი ჩიპით.
აი, კითხვა არ გაქვთ ანუ. მადლობა, გავიგე.
რა, ხოლმე არასწორი გაგება და ხბოს აღწინება,
რომ ეს
ჩიპი დავასწრეთ ვიღაცას.
აი, მადლობა დიდი. 298-327-ია საეთერო ნომერი, ვილაპარაკეთ ჩვენ ორი დღის წინ კორუფციის აღქმის ინდექსზე და დაწურილებით ამაზე, სწორედ საერთაშორისო გამჭრელობას საქართველოს წარმომადგენელი იყო ჩვენთან, ამ ინდექსს აქვეყნებს საერთაშორისო გამჭრელობა, ანუ თავარი რა ქვია, ოფისი, გუნდი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ადგილობრივი ორგანიზაციები აქტიურად მონაწილეობენ შედგენაში და ინფორმაცია და ასევე ნახსენები იყო საერთაშორისო გამჭრელობა საქართველოს საქმიანობა იმ თვალსაზრისით, რომ არაერთი და უამრავი, ასე ვთქვათ, შემთხვევა, სავარაუდო შემთხვევა ელიტური კორუფციის გამოავლინეს, მაგრამ რეაგირება, ესე ხარბეზად სახელდება, რეაგირება არ იყო ამაზე. ხო, არ ვიცი მერტი ქულით ვინ აღტყინდა და ვინ ზეიმობს, მართალი გითხრათ არ ვიცი. არა, თუ გსურთ რომ გამოეხმო.
ხო, აქ სავარაუდოდ მსმენელმა თავისი გარემოს დან გამომდინარე შთაბეჭდილებები გაგვიზიარა. თუმცა აქ აუცილებლად ის უნდა ითქვას, რომ სწორი მიდგომაა ყოველ შემთხვევაში კითხვაში თუ კომენტარში გადმოცემული ის, რომ რეალურად სახელმწიფოთა კონტექსტები სხვადასხვაგვარია. იქ ამერიკის შეერთებული შტატები იყო ნახსენები და იქ პირობითად იმდენად ფედერალიზებულია და დეცენტრალიზებულია, თქვათ, მართველობის ბიუროკრატია, რომ იქ კორუფცია კიდე სხვანაირად ითვლება და თქვათ საქართველოს სხვანაირად, ანუ ამ განსხვავებებს თუ ვინმე შეხედავს საზოგადოებაში, ბეკი ბევრად უფრო ადვილად მიხვდება რა შეიძლება ჩვენ გქონოდა და რა არ გვაქვს და რაში შეიძლება გავეჯიბროთ ბჭყალებში ისეთ ქვეყნებს, როგორიც არის ამერიკა. ასე რომ ხო, ამ კომენტარში დავით ახმეროდი.
ძალიან კრიტიკული იყო შეფასებითი ნაწილი ძალიან ამ ინდექსისა და რადიო პალიტრის ეთერში დავბრუნდით რეკლამის შემდეგ. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. ნინო სამხარაძე საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსია ჩემი სტუმარი დღეს და ლაპარაკობთ საქართველოს მართველობის ინდექსზე. საუბარს შევუდგით, რომელიც ამ ინსტიტუტმა მისმა თანამშრომლებმა და ანალიტიკოსებმა მოამზადეს, მაგრამ მინდა რომ ძირითადი აქცენტი ჩვენ იყოს და გადავიდეთ უკვე საგარეო მართველობის საკითხზე, რომელიც არის ერთ-ერთი შემადგენელი ამ ინდექსის. შეფასებული არის ამ ინდექსში 2022 წელი, ის თუ რა იყო 2022 წელს საქართველოს მართველობაში, მთავარი გამოწვევები, მთავარი საფრთხეები, და ამ ყველაფრის ფონზე რა იყო, რა შესაძლებლობები გაჩნდა საქართველოსთვის და როგორ მოახერხა ამის გამოყენება ქვეყანამ მისმა მმართველობამ. და მინდა რომ ესე ვთქვათ დღევანდელი და გუშინდელი ამბები დავიწყეთ, ას შეიძლება ითქვას, მაგრამ შევხედოთ ახლა უფრო კიდე დავშოროთ ეს დისტანცირება, რომ მოვახდინოთ, ვცადოთ მაინც და როგორი იყო ეს ბოლო წელიწადი საქართველოსთვის ამ კუთხით, რადგან კიდე ვიტყვი რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის კონტექსტი და რისი შესაძლებლობა არსებობს, რისი მიღწევის და ასე შეფასება, თორემ სხვაგვარად იგივე ევროპული პერსპექტივა წლების წინ რომ ავიღოთ, ძალიან შორსაც რომ არ წავიდეთ, შეიძლება მართლაც ძალიან დიდი სიხარულის საგანი ყოფილიყო და დიდ მიღწევად ჩათვლილიყო მართლაც. მაგრამ იმ კონტექსტში რაშიც ეს მოხდა, ამ მემაშიც ორგვარი ის არის შეფასება, ორივე მხრიდან არის დანახული როგორც წინსვლა და როგორც ასევე მეორე მხრივ კანდიდატის სტატუსის მიუღებლობა, როგორც წარუმატებლობა.
კი, აი ეს უნდა აღინიშნო ზუსტად, რომ ჩვენ ვცდილობთ რომ ამ ინდექსში გამოვხატოთ ის მათემატიკა, თუ რამდენი ნაბიჯით წინ მიდიხარ და მერე რამდენი ნაბიჯით უკან. და ამ ჯამის შედეგად, ან თუ ამ შეკრება გამოკლების შედეგად მიღებულია საბოლოოდ, კი ბატონო, ზუსტად საბოლოოდ იმაზე უფრო დაღმავალი მაჩვენებლები, ვიდრე ვთქვათ ჩვენ ვისურვებდით, რომ ყოფილიყო და ეს ვისურვებდით, გულისხმობ, რომ რეალისტურია ეს ჩვენი სურვილი, რომ ჩვენ ბევრად უფრო დაწინაურებულ მდგომარეობაში ვიყოთ დღეს ამ კონკრეტული მიმართულებით. რადგან ევროინტეგრაციული პროცესით დავიწყეთ, აქ მნიშვნელოვანია ითქვას ის, რომ როდესაც იზომება ამ კონკრეტული ინდექსის ფარგლებში, ზოგადად საგარეო პოლიტიკის გაზომვა არის ცოტა მეთოდოლოგიურად სადავო, რთული, ბევრი ლიტერატურა არსებობს ამის შესახებ, ბევრი სხვადასხვა მიდგომა არსებობს და ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მცდელობაა, რომ რიცხვებში გამოვსახოთ საგარეო პოლიტიკაში მიღწევები და რეგრესები, ასე ვთქვათ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება, რომ ნომინალური შეფასებებიც ჰქონდეს ხელში და აი ამ ევროპულ პერსპექტივას ასე მოიხსენიებთ. ზუსტად ეს არის ნომინალური წინსვლა, წინსვლა ნებისმიერ შემთხვევაში. ბიუროკრატიულად ყოველ შემთხვევაში ამას ვერ გავექცევით, გუშინ ვიდრე ვიყავით დღეს იმაზე, კარგი სტატუსი გვაქვს ყოველ შემთხვევაში.
ხო, რატომ უნდა გავექცეთ, მაგრამ უფრო შორს გაქცევა შეგვეძლო.
აი ეს მინდა ეხლა რომ დავაჯამო, რომ აი ეს მინუსი უკანა ნაბიჯი იმდენად დიდი რიცხვია თავის მხრივ, რომ როდესაც ამ ყველაფერს ბალანსში აქცევს, საბოლოო ჯამს იღებ მაინც უკუსლას და ეს არის ქულებშიც ასახული არის, ნარატიულ ანგარიშშიც ასახული არის და თავად ექსპერტების შედარებით შინაარსობრივ შეფასებებშიც ეს ჩანს, იმიტომ რომ თუ კი სადმე გამოწვევების დასახელება უთხოვეთ ვერბალურად, ასე ვთქვათ, ექსპერტებს, ან თუ კი სადმე გაუმჯობესება, რა არის პრიორიტეტი მომავალ წელს, უბრალოდ უკვე ამ წელს, 2023 წელს, ჩვენი ქვეყნისთვის. აი ამ შემთხვევაში დასავლეთთან ურთიერთობა და ევროკავშირი მათ შორის მოწინავია, იმიტომ რომ გეოგრაფიულადაც ომის კონტექსტში იქნება თუ ნებისმიერ კონტექსტში დღეს რაც ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი ხდება, მათ შორის ეკონომიკური ურთიერთობის გაღრმავების თვალსაზრისით. აი ამ კონტექსტში ჩვენ ბევრად უფრო უკუსლა მივიღეთ საბოლოო ჯამში და ყოველთვის პრიორიტეტად არის დასახელებული, რომ ამ მიმართულებით არის მნიშვნელოვანი წინსვლა მომავალ წელს. ეს უნდა იყოს პრიორიტეტი მომავალ წელს. ანუ ეს ქულობრივი დაჯამება გვაძლევს იმის თქმის საფუძველს, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში თავდაპირველად ამერიკის შეერთებული შტატები, მერე ნატო, მერე ევროკავშირი, ეს რიგითობა პირობითია, ცხადია, არის უმთავრესი პრიორიტეტი, მიუხედავად იმისა, რომ როგორ ნომინალურ წინსვლაზეც არ უნდა იყოს საუბარი, ჩვენ შეგვიძლია ხელში გქონდეს მეტი წინსვლა და რატომაც არა გაცხადებული ჩვენი სტრატეგიული პოზიცია არის, კი, რომ ევროინტეგრაცია არის ქვეყნის განვითარების მთავარი კონტექსტი, მთავარი ორიენტირი.
ხო, რატომაც არ არის ეს ვალდებულება არის ხელისუფლების ვიღაცისთვის ეს ხო საქილი კი არა, მაგრამ ფორმალობად დარჩა, მაგრამ კონსტიტუციაში წერი ამ ვალდებულების შესახებ, რომ ყველა სახელმწიფო უწყება არის ვალდებული, რომ ამ ორ მიზანს მოემსახუროს, რაც არის საქართველოს ინტეგრაცია ევროკავშირსა და ნატოში, და ევროკავშირის მიმართულებით მსჯელობა მაინც არის აქტიური. ანუ თემა არის ხომ ზედაპირზე, ვთქვათ, სხვა საკითხია, როგორ შეიძლება შეაფასო, მაგრამ არის ეს თემა ცოცხალია. წარამ არა გვესმის და ვლაპარაკობთ 12 პუნქტზე, ევროკომისიის მიერ განსაზღვრულ 12 პრიორიტეტზე და თქვათ ოპოზიციის მხრიდან ხელისუფლების კრიტიკის საგანია. ხელისუფლება აცხადებს, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ და თანმიმდევრულად ამას ასრულებს და ყველაფერი კარგად არის. ანუ რას ვამბობ, თემა ცოცხალია. ნატოს მიმართულებით,
ნატოსთან დაკავშირებით,
ხო, ახლა ეს ისე დავსვივით, რომ აქ არ ვარ.
რეალურად ბიუროკრატიულად სიახლეები რეალურად არც ველოდით თითქოს, თუმცა
პატარა
იმედი, კი, ანუ პატარა იმედი, ასე ვთქვათ, არ ვიცი, შეიძლება ერქვას თუ არა ამას იმედი, გაგუჩინა იმან, რომ უკრაინის ამბიცია გახდა ბევრად უფრო რეალური და შეიძლება, რომ ჩვენ ამ კონტექსტში შეიძლებოდა, რომ ამ კონტექსტში მოგვექცია ჩვენ ჩვენი თავი. მაგრამ ამ შემთხვევაში საქართველოს სჭირდება პროაქტიულობა, ისე როგორც, აი როგორც პირობითად უკრაინის მიდგომა არის, ანუ აქ არ ყოფილა იმ დროს, როდესაც ევროკავშირმა როგორც ეკონომიკურმა ზონამ თავად გადააფასა თავისი თავი და შემოგთავაზა ეს აქტორი როგორც გეოპოლიტიკური მოთამაშე, რომელიც თავად ცდილობს, რომ შემოგთავაზოს ახალი უფრო გახსნილი ხედვა აი ამ ქვეყნების შესახებ, ვისაც ასპირაცია ბოლო დეკადების განმავლობაში ძალიან ძლიერი აქვთ უკრაინა საქართველოს პირველ რიგში და ბალკანეთის ქვეყნებით, ეს ზოგადი მიდგომა შეიცვალა ამის თქმა მინდა. ნატოში ეს კონტექსტი უფრო ნაკლებად არის გამოხატული. იქ კიდე უფრო მეტი მუშაობა გვჭირდება ჩვენ ამის თქმა მინდა. ანუ ნატოს მხრიდან გაფართოების კონტექსტი არის ისე ოფიციალურად ნარატიულ დონეზე გაცხადებული, მაგრამ ბიუროკრატიულად იქ გზები ნაკლებად არის გახსნილი, რატომღაც იქ შიგნით ბევრად უფრო პრიორიტეტული გახდა სხვა მიმართულებით გაფართოება. რასაც იმისთვის, რომ ჩვენ ეს ჩვენ სასარგებლოდ გამოვიყენოთ, გულისხმობს სკანდინავიური მიმართულებით ინტერეს გეოპოლიტიკურად, ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება, რომ ჩვენი თავი უფრო აქტიურად დავაყენოთ. ამ
დიდი ინიციატივა არ სჭირდებოდა ალიანს, იქ თავად ამ ქვეყნებმა გამოხატეს ეს სურვილი და ლაპარაკი არის ორ ქვეყანაზე, რომელიც უკიდურესად მომზადებული ეგ საერთოდ არც დამდგარა მაპის ან რაიმე მსგავსის საკითხი, ხო, და არც არავის უხსენებია, იმიტომ რომ ნათელი და რეალური სურათია და თანამშრომლობა იყო ძალიან აქტიური ამ ქვეყნებისა ნატოსთან, მიუხედავად მათი სტატუსისა, საგარეო პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, მიუმხრობლობის თუ ამ ნეიტრალიტეტის სტატუსისა. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ მთელ ამ პერიოდს შვედეთიც და ფინეთიც იყენებდნენ ძალიან ინტენსიურად უსაფრთხოების და თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებისთვის და ნატოს აცხადებს ალიანსიც, თავად ალიანსის გენერალურ მდივანს უთქვამს არაერთხელ, რომ შენაძენია ეს ორი ქვეყანა ალიანსისთვის და არა რაღაც თქვათ ტვირთიან დასაფიქრებელი აბა იყვნენ თუ არ იყვნენ თუ რა ვქნათ.
კი, კი, ანუ ეს მაგალითად კონტრასტისთვის
ჭირდებოდა, რომ უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრა და ომი რუსეთისა უკრაინის წინააღმდეგ თქვენი აზრით, თქვენი შეფასებით ზრდის თუ ამცირებს, ანუ ამან უნდა პირიქით წამახალისებელი, თუ არ ვიცი რა სიტყვა ვერ ვიპოვნე, უცებ უნდა იყოს საქართველოს პროაქტიულობისთვის თუ ასე უნდა იყოს როგორც ახლა არის.
კი, აბსოლუტურად სწორი კითხვა, იმიტომ რომ
შეიძლება არ მესმის და
კი, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენი მხრიდან პროაქტიულობის გარეშე რეალურად ეს პროცესი წინ ვერ წავა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს პროცესი არანაკლებ პრიორიტეტულია თუ არა მეტად პრიორიტეტული, თქვათ, თუ კი შევადარებთ ევროინტეგრაციულ პროცესს. ანუ ჩვენი პროაქტიულობა რაში უნდა გამოიხატებოდეს? ორი მთავარი მიმართულება უნდა დავინახოთ აქ. ერთი ის, რომ გეოპოლიტიკას მივაბათ ჩვენი თავი, შავი ზღვის უსაფრთხოება იქნება თუ კონკრეტულად უკრაინის წინ წასული პროცესი ნატოში ინტეგრაციის, რასაც ჯერჯერობით ვერ ხედავთ, იმიტომ რომ ინდექსში მაგალითად პირობითად კონკრეტულად უკრაინასთან ურთიერთობებიც უარ ყოფითად არის შეფასებული. და მეორე მხრივ უშუალოდ ნატოსთან კომუნიკაცია იმის შესახებ, რომ აი აქ რა შეიძლება საქართველოს გააკეთოს იმისთვის, რომ მაპამდე კიდე უფრო სწრაფად მივიდეს, ვიდრე თქვა აქამდე ჩვენ ველოდით ამას, ხო? აი ახლა ვილნიუსის სამიტისთვის გაცხოველებული მუშაობა უნდა მიმდინარეობდეს იმისთვის, რომ ჩვენ ადეკვატურად წარვადგინოთ ჩვენ ბიუჯეტირება როგორია ჩვენ ჩვენ თავდაცვის ბიუჯეტი გაზრდილია, მაგრამ აი იქ რა ხდება, მე ჩვენი შეიარაღების აღჭურვა, შეიარაღების მიმართ ხედვა როგორია. ჯერჯერობით სტრატეგიულ დონეზე ეს არ ჩანს. ჩვენ პროაქტიულად პროდუქტი ნაკლებად გვაქვს იმისთვის, რომ ამ შემთხვევაში უშუალოდ
ნაკლებად რომ გვაქვს, ესეც არჩევანია ხო მართველობისა. ზარი გვაქვს ქალბატონინა, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი გახლავთ ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი. დილა, მშვიდობისა, ეთერში ხართ თქვენ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
კითხვას დავსვამ.
ბრძანეთ.
აი თქვენ გეკრებათ გამოკვლეული, აი დაუსვათ რომელი წლიდან ან რომელი პერიოდიდან ან რა მოვლენიდან მოხდა ჩვენი ინდექსის გაუარესება. მადლობთ.
რომელი ინდექსის?
აი ზოგადად ჩვენ დემოკრატიულობის და
გმადლობთ.
აი რა მოვლენა, აი მაგალითად ჯვანიას პერიოდის შემ რა მოვლენამ დაუსვამ გაუარესებას.
მადლობა შეკითხვისთვის. არ ვიცი რამდენად ახლა დინამიკა გვაქვს ინდექსების. ახლა დღეს რაც წავიკითხე, ის ინდექსი გაუმჯობესებულია, ასევე კორუფციის აღქმის ინდექსი, რომელზეც ორი დღის წინ ვაპარაკობდით. მაგრამ მაშინაც ერთს ვიტყვი და მოგცემთ საშუალებას, რა თქმა უნდა, ბოდიში, რომ ჩაგეჭერით. ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა სანდრო ქემხიშვილი იყო საერთაშორისო გამჭვირვალობიდან, რომ ეს 56 ქონია 2017-ში, 19-ში და 20-ში, ვთქვათ შეიძლება 21-ში არ ქონდა და 22-ში ისევ დაუბრუნდით იმ ადგილს, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის შინაარსი. ხა როცა ერთი ქულის იმანზეა ლაპარაკი აქ. ხო, ვეძებოთ უნდა ხო.
კი. თუმცა ქულობრივადაც, რადგან აინტერესებს მსმენელს, ანუ ჩვენ თუ საერთაშორისო დემოკრატიის ინდექსები ძირითადად ყველაზე წამყვანი არის ერთი, ეს ეკონომისტის ინდექსი, რომელიც ეხლა გამოქვეყნდა, და Freedom House-ის ინდექსი, სადაც რა თქმა უნდა სხვადასხვანაირად იზომება დემოკრატიები და იქ აღმასვლა და დაღმასვლა სხვადასხვანაირი შეიძლება იყოს, მაგრამ საერთო ტრენდი, ასე ტენდენცია, ასე ვთქვათ, წლების, დეკადების განმავლობაში იყო 2012 წლისთვის საკმაოდ თვალშისაცემი ზრდა. გამომდინარე კიდე რომ ჩვენ მაშინ პირველი შემთხვევა ქონდა ხელისუფლების ცვლილებისა, მას შემდეგ მეტნაკლებად ვინარჩუნებდით ამ პოზიციებს, ზუსტად ქულების ჩასვლა ახლა ნამდვილად არ მახსოვს, მაგრამ
არ მახსოვს ბოდიში ხტიმსმენელს, მეც არ მაქვს ეს დინამიკა წინ რომ გიწრას უბრალოდ.
ეს კონკრეტული ინდექსები ხო არის მეტნაკლებად შენარჩუნებული, ეს ტემპი, სანამ თითქოს კოალიციურად მართავდით ქვეყანას, მათ შორის რეფორმების თვალსაზრისით, დემოკრატიული რეფორმების თვალსაზრისით, და აი როგორც კი შემდეგი საპარლამენტო არჩევნებიდან 2016-2017 წლებზეა ძირითადად აქ მაინც უფრო საუბარი, როგორც კი თითქოს გამოიცალეს სახელისუფლებო ძალები, დაიცალა მრავალნაირი მიდგომისგან და იქ გამოეყო ჯერ ერთი აქტორი, მერე მეორე აქტორი და ფაქტობრივად დაიშალა ის მრავალპარტიული მართლობა, რაც მანამდე ქონდა. აი მას შემდეგ თითქოს განვიცდით, თითქოს არა ფულობრივად განვიცდით რეგრესს, მაგრამ შინარს სიც რომ მივაწოდო ამ შემთხვევაში მსმენელს, ჩვენ პლურალიზმში მივხვდავდი იმისა, რომ ოპოზიცია თითქოს ძალიან მრავალფეროვანი ყავს და ხმაურიანი, ასე დავარქვათ, პლურალიზმში მართლობის თვალსაზრისით დემოკრატიის მშენებლობის დონეზე.
ხო, მართლობაში მონაწილეობას რაც შეეხება.
მონაწილეობის დემოკრატიის თვალსაზრისით უფრო და უფრო ნაკლები გვაქვს წარმატება. აქედან გამომდინარე, ხო, ცხადია, რომ ეს ერთპარტიული მართლობა, რომლის საფრთხეც და რომლის კენაც ნელ-ნელა თანდათან ჩვენ ვხედავთ, რომ მივდივართ, ცხადია თავის დახსასვამს უკვე ამ ბოლო წლების რეგრესს. ასე რომ ძირითადად და ეს ტენდენციები შეიძლება გამოვყოთ.
ერთპარტიული მართლობა ახსენეთ და ამ ინდექსში არის ნახსენები არაფორმალური მართლობა მთავარ გამოწვევებს შორის. ერთპარტიულობა ერთია და მეორე კიდევ იმის უკან არაფორმალური მართლობა. და ასევე სახელდება, ასევე რა ძალიან მნიშვნელოვან გამოწვევად სახელდება, რადგან ლაპარაკი აქ არის, საკითხი ეხება სახელმწიფო ინსტიტუტების დამოუკიდებლობას და რაც არის უმნიშვნელოვანესი და აბსოლუტურად მთელს ქვეყანას და მთელს მას შეეხება განვითარებას ყველა მიმართულებით. აქ სმენელის ზარს მინდა მიუბრუნდე, წუხვარდა ბოდიში ვიხდი რომ არ მაქვს ასე გამზადებული თქვა დინამიკა რომ გითხათ ქულობრივად და თქვათ როდის რა ინდექსი იყო, მაგრამ რაც მახსოვრობაში მაქვს აქტიურად არის ის რომ ნებისმიერი კრიზისის დროს, როცა დემოკრატიის კუთხით კრიზისული ვითარებები იქმნებოდა, ინდექსებს რომ თავი დავანებოთ, საქართველოს პარტნიორების, საქართველოს მეგობრების ვიტყვი ამას, იქნებოდა ეს სახელმწიფოების ოფიციალური წარმომადგენლები იქნებოდნენ თუ ცალკეული პოლიტიკოსები, ძალიან ფხიზელი და ზუსტი რეაქციები იყო ყოველთვის. ნებისმიერი ხელისუფლების დროს, ნებისმიერი, როგორც თქვა, ეპიზოდის დროს ჩვენს ისტორიაში სხვადასხვა წელს იქნებოდა ეს ამ ხელისუფლების წინა ხელისუფლების თუ იმის წინა ხელისუფლების დროს, რაც მახსოვს ნამდვილად, ამ პერიოდში სულ ვეცნობოდი და ეს გამოხმაურებები არ იყო მხოლოდ ტექსტური, ან რაღაც ანგარიშის სახით იყო კონკრეტული განცხადებების, ვიზიტები იყო ხოლმე ასეთ კრიტიკულ ვითარებებში. ჩვენ ახლა ყველაზე მკაფიოდ გვახსოვს 2008 წლის ომთან დაკავშირებული ეს მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი სახელმწიფო და ლიდერების ჩამოსვლა თბილისში, მაგრამ მე მახსოვს პოლიტიკოსების და მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ლიდერების, დასავლელი ლიდერების ჩამოსვლა სხვადასხვა შიდა პოლიტიკური კრიზისების დროს, არაერთი. ვინც როგორ უნდა შეაფასოს ეს, მაგრამ ნამდვილად დიდი იყო გულშემატკივრობა და როგორც კი შეხედავდნენ, რომ გადავცვივიდეთ გზიდან ან სკრულის პირას ვართ, რომ მიტყვიან, რომ ასე ვთქვა, ჭკუაზე მოსაყვანად, აუცილებლად რეაგირებდნენ ამაზე და ღია იყვნენ რჩევებისთვის და ასე შემდეგ. ბოდიში გამეგრძელდა ეს ნაწილი და მინდა, რომ ისევ მიუბრუნდეთ საგარეო პოლიტიკურ საკითხებს, ხომ მეგონა ერთი მაყურებელი მეორეს წერს, მეგონა ჩვენ გაგვაკრიტიკეს მაგრად ერკვევითო ეს დიზოტების დანიშნულებებში და თურმე პასუხი ყოფილა სხვის კომენტარზე. თავარი თქვენი აზრით, აი ახსენეთ ურთიერთობები უკრაინასთან, ურთიერთობები დასავლელ პარტნიორებთან. ესეც ხომ არჩევანია, ეს ხომ შემთხვევითი არ არის, უი შემოგვეფუჭა ხო არ არის ძალიან ისეთი?
კი, აქ
გუშინა ეს კითხვას გამიჩნდა და ვსვი კიდევაც რა, რომ ხა რაღაცა არის, როცა რაღაცა ცდილობდა არ გამოგდის, არის როცა სულ სხვა რამეს ცდილობდა კიდევაც გამოგდის იმ მიმართულებით.
კი, ანუ ნარატიულად ჩვენი მმართველობა თითქოს რჩება იმ პოზიციაზე, რომ ჩვენი პრიორიტეტები არის ევროინტეგრაცია, ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, სტრატეგიულ პარტნიორებთან ურთიერთობების გამყარება და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე და ეს ჩემი ვარაუდია, უბრალოდ ამის კვლევა ეხა ძალიან ძნელია, მაგრამ საზოგადოებრივი წნეხი ამაზე ძალიან დიდ როლს ახდენს, როგორც წესი. თუმცა მაინც კონკრეტულად მთავრობაზე თუ დავიყვანთ სახელმწიფოს პერფორმანსს, ასე რომ ვთქვათ, ცხადია, რომ აქ მთავრობის მოტივაციებში უფრო უნდა ვეძებოთ, აი ეს უკუ დაღმავალი შედეგები, ასე ვთქვათ, უკუსლა ამ მიმართულებებით, ვიდრე იმაში, რომ ვთქვათ, თავად სახელმწიფოს გარშემო გეოპოლიტიკური მდგომარეობა გავარეს და გაუმჯობეს და საგარეო ურთიერთობები ძირითადად მაინც ძალიან დიდწილად არის დამოკიდებული ჩვენ გარშემო რა ხდება. ყველაზე მეტად ეს ამაზეა დამოკიდებული. აქედან გამომდინარე, ჩვენ თუ ამასაც გავზომავთ, რომ გარშემო რაც ხდება, რაც იცვლება, ეს რა ახალ საჭიროებებს გვიქმნის, ამასთან დაკავშირებით ცხადე, ამ საჭიროებებს თითქოს ცდილობს პოლიტიკური ელიტა რომ უპასუხოს სწორად. მაგალითისთვის, როდესაც ჩვენ ძალიან ხშირად გვესმის ბოლო დროს ფრაზა, რომ ომისგან გადარჩა ქვეყანა თუ განადგურებას გადარჩა ქვეყანა და ასე შემდეგ, აი აქ უკვე მანიპულაციების დონემდე დადის, თითქოს სურვილად გამოხატავს მთავრობა იმას, რაც მეტად საზოგადოების დიდ ნაწილს უნდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში მოტივაციები, მისი რეალური მოტივაციები, შეფარული მოტივაციები, თუნდაც ის არაფორმალური მართლობა ახსენეთ, რომლის გავლენა ძალიან დიდია ორ მხრივ თუ მრავალ მხრივ ურთიერთობებზე, ქვეყნისაც ძალიან დიდ როლს თამაშობს.
ორი წუთი გრჩება სულ. ხო, ორი წუთი გრჩება სულ ეთერის დასრულებამდე და ასეთი კითხვა მინდა დავსვა. თქვენი დაკვირვებით, აი უბრალოდ როგორ აღწერდით, აი ხა არაფორმალური მართლობა ახსენეთ ბოლოს, ერთ-ერთი ფაქტორი ესეც არის, ხომ? ესეც უნდა იყოს ფიქრო პასუხში რა კითხვასაც დავსვამ. როგორ, რისგან შედგება, ან რისგან იქმნება დღევანდელი, როგორიც არის საგარეო პოლიტიკა საქართველოს?
კი, საგარეო პოლიტიკის შექმნა ზოგადადაც აქვს თავისი მექანიზმები, რაც ჩვენთანაც წესით უნდა მუშაობდეს და აი მოკლედ რომ შევაჯამო, ეს არის პოლიტიკური ნაწილი, ბიუროკრატიული ნაწილი და ანალიტიკური ნაწილი. ანუ რა გულისხმობ, მე შევეცდები რომ გითხრათ ძალიან მოკლედ თითოეულ ამ
მიმართულებით.
კი, ბიუროკრატიული ნაწილი ინსტიტუციონალურ დონეზე გასაგებია, თითო აქტორი როგორ მუშაობს, ხობს რა
როგორ განისაზღვრება ხო აი
კი თავარი გამსაზღვრელი საბოლოოდ მსაზღვრელი არის პოლიტიკური და ანალიტიკური ნაწილები როგორ მუშაობს პირველ რიგში ჩვენი ანალიტიკა და მანიპულაციურად მოდი ასე შევაჯამოთ იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ იმ საფრთხებს ჩვენი პოლიტიკური ელიტა ხედავს რა საფრთხებსაც ჩვენ აი ასე ხმამაღლა ბევრს ლაპარაკობთ უბრალოდ ამის მანიპულაციის ნაწილი ხდება ეს ანუ ანალიტიკაში ეს შეგვიძლია ჩავსვათ და პოლიტიკური ნაწილი უკვე არის პოლიტიკოსების დონეზე მათ შორის პიროვნული ურთიერთობების დონეზე პირობითად ჩვენ სახელმწიფოს მეტაურს თუ საგარეო პოლიტიკის დამგეგმავს როგორი ურთიერთობები აქვს პოლიტიკურად იმ აქტორებთან რომლებიც ჩვენთვის არის პრიორიტეტული იმისთვის რომ ჩვენ უსაფრთხოდ ვიგრძნოთ ეკონომიკურად თუ გეოპოლიტიკურად თუ ასე შემდეგ და აი ეს პოლიტიკური ნაწილიც ასევე არის ძალიან დიდი ხარბეზის საგანი მთავარი მსაზღვრელი აი ეს ორი საგანია მანიპულაციური პოპულიზმად შეიძლება მოვნათლოთ მანიპულაციური ნაწილი და პოლიტიკური ნაწილი ამ ორივე მიმართულებით ჩვენ აბსოლუტურად თვალნათლივი ხარვეზები გვაქვს და ეს მე თავის მხრივ იმ ბიუროკრატიულ ჩავარდნებზე ახდენს გავლენას რაც წესით საგარეო პოლიტიკის გამსაზღვრელი უნდა იყოს
ბერ დავასრულეთ შინაარსობრივად საუბარი რეალურად უბრალოდ ეთერის დრო ამოიწურა ძალიან მნიშვნელოვანია საგარეო პოლიტიკური მართვა განსაკუთრებით იმ ვითარებაში როცა სწორედაც დინამიზმი რომ იზრდება ირკვლებ ბოდიშს ვიხდი რომ ომის კონტექსტსაც ამაშივე ვაქცევამ დინამიზმში უბრალოდ ესე მინდა მოკლედ ვთქვა ეს კიდევ უფრო მეტ შანსებს აჩენს რა თქმა უნდა საფრთხეებს ზრდის მაგრამ ვიდრე სტატიკურ ვითარებასთან შედარებით საგარეო შედარებით სტატიკურთან მეტი ჩნდება შესაძლებლობა შენი მოქმედებით შედეგების მიღწევისაც თუ კი რა თქმა უნდა ამას მიზნად დაისახავ და ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის ნინო სამხარაძე საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი იყო ჩვენი სტუმარი და გადაცემა დილი საუბრები დასრულდა გემშვიდობებით ხვალდილამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება Just remember to